La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Pe drumul credinței noastre, este posibil ca experiența noastră să fi fost afectată. Unii ne-au împins într-un fel, poate alții ne-au împins în alt fel. Seara asta mi-aș dori să privim experiența noastră cu Dumnezeu și mai ales credința în ochii lui Dumnezeu din perspectiva cerului și să lăsăm Evanghelia să ne răspundă la unele întrebări care ne afectează până la urmă deciziile pe care le luăm în lumea noastră mai frumoasă sau mai puțin frumoasă a credinței. Eu sper totuși că Dumnezeu a rămas pentru noi o opțiune a parfumului, dar și a dulceții pe care o aduce iubirea care nu se mai satură să îmbrățișeze ființa păcătoasă umană, aducându-o aproape de mântuire. Hai să rămânem în această umbrelă frumoasă a iubirii lui Dumnezeu, să simțim cum Dumnezeu ne vrea aproape. Și pentru a rămâne în aceasta, vreau să te invit să încercăm să deslușim până unde putem să mergem cu credința care ne-a fost dată. Până unde funcționează această zonă de regulă în credință? De atâtea ori am auzit tineri, de atâtea ori am auzit oameni ai credinței care se întrebau, există oare o graniță, există oare un hotar de unde am putea sau până unde am putea negocia anumite puncte ale noastre de credință? Dragul meu, știu că lumea își dorește integrarea. Și ai dori să nu fii perceput ca un fel de OZN pe pământul acesta, ca un spiriduș care mereu are alte cuvinte, alt vocabular, altă ținută, alt stil de viață. E clar că Dumnezeu ne învață deosebirea și este clar că poporul lui Dumnezeu va fi deosebit. Dar această deosebire nu este una care să izbească privirile, nu este una care să producă o magmă spirituală care să inunde și să distrugă tot ce este în jurul lui. Această deosebire este una de nuanță, nuanță, să zic, umană, pentru că și oamenii fac binele, dar binele pe care îl face creștinul e total diferit de binele pe care îl face cineva care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Felul în care iubește un creștin e total diferit de felul în care nu iubește celălalt. Din cauza aceasta, aș vrea să punctez în minutele ce stau înaintea noastră trei posibile, să zic așa, argumente sau poziționări ca eu să pot să înțeleg până unde pot să merg cu credința mea. Și am să plec de la o experiență, un fel de ilustrație. Nici nu știu dacă e reală sau nu, dar am citit-o undeva din învățăturile înțelepților indieni. Doi călugări se hotărăsc să facă o călătorie. Ei fac parte dintr-o familie de călugări ce au făcut un jurământ. Jurământul lor: în viața noastră nu ne vom atinge de femeie. Ei bine, în călătoria pe care o fac, ajung la un moment dat să treacă un râu. E adânc, apa e învolburată, s-a pornit și ploaia și la marginea acelui râu, pe mal, zăresc o femeie. Femeia e disperată. Se vede clar că ea nu poate să treacă, e prea firavă și probabil calculându-și șansele își dă seama că nu va putea trece, stă pe mal și plânge, n-are nicio soluție, nicio barcă, nimeni care să o ajute să treacă dincolo. Unul dintre călugări nu spune nimic, se aventurează direct în apă și nici nu se întoarce înapoi pentru că el a făcut un jurământ să nu mă ating de femeie. În timp ce traversează apa, celălalt, fără să spună nimic, o ia pe femeie în cârcă și se aventurează și el în apă. Celălalt, primul, ajunge pe malul celălalt și aruncă o privire în spate. Se blochează. Prietenul lui călugăr, cu femeia în cârcă, în mijlocul apelor învolburate, din greu încearcă să ajungă pe malul celălalt. Nu spune nimic, cel de pe mal, face câțiva pași mai departe și după aceea pornește în pasul lui spre obiectivul lor. Celălalt lasă femeia jos pe mal, nu-i spune niciun cuvânt și pleacă și el să-l prindă pe colegul lui. După ce îl prinde, până la sfârșitul zilei, între cei doi nu mai are loc niciun dialog. Înainte de culcare, cel care a dus femeia îl întreabă pe celălalt, supărat: de ce ai fost posomorât toată ziua? Și celălalt îi răspunde: pe cum? N-am zis noi și n-a fost legământul nostru, n-am jurat noi că nu ne vom atinge de femeie, cum ți-ai permis să o iei în cârcă? Meditând, cel care a dus femeia răspunde prietenului său călugăr: auzi, eu am dus femeia prin apă și am lăsat-o pe malul celălalt. Dar văd că tu ai cărat femeia în mintea ta toată ziua. E o morală aici. Și dincolo de morala acestei istorii sau povestiri, este felul în care se poziționează indivizii când fac jurăminte, când au crezuri, când au convingeri. Pentru că și noi, credincioșii Scripturii, adaptăm un crez, preluăm de fapt un crez, mergem mai departe vorbind despre învățătura, despre doctrina noastră și avem părți etice de comportament, avem principii, noi încercăm să ne așezăm în cuvântul Evangheliei, iubindu-L pe Dumnezeu și ca să arătăm lumii că-L iubim pe Dumnezeu, ne apărăm principiile, ne apărăm doctrinele. De ce întrebarea persistă? Oare a greșit cel care a dus femeia? Sau a greșit cel care toată ziua s-a supărat și n-a mai vorbit cu celălalt? A făcut bine cel care a dus femeia? Sau a făcut bine celălalt care și-a respectat principiul? N-am să intru în toate amănuntele legate de felul în care mă poziționez, ci vreau să aduc în atenția noastră, plecând de la această experiență, câteva tablouri din Biblie, trei la număr, pentru că ele indică, dacă pot spune așa, indică soluții. Ne oferă în mână câte o lentilă ca să putem citi în diferite evenimente cum ar trebui să mă poziționez eu, care este măsura lucrurilor, ca să-mi dau seama unde trebuie să mă opresc și unde pot să merg, unde ar trebui să fiu atent și unde ar trebui să las totul baltă. Dragul meu, prima imagine este chiar din prima carte a Bibliei, Geneza. În Geneza, la capitolul 3, ne întâlnim cu primii noștri părinți, Adam și Eva. Este o istorie arhicunoscută și copiii cunosc lucrul acesta și cred că ai auzit cel puțin o dată în viață despre Adam și Eva, despre grădina Raiului, despre lucrarea infinită a lui Dumnezeu pentru om. I-a oferit tot ce este mai bun pe pământul acesta, dăruindu-i desăvârșit o natură în care el să trăiască, era casa lor. Ei, acolo, în Eden, venise vrășmașul care s-a deghizat într-un șarpe, s-a folosit de un șarpe, a început să vorbească cu femeia și în discuția avută cu Eva, el începe să nege marile adevăruri spuse de Dumnezeu. Iar femeii îi transmite ideea că veți fi și voi ca Dumnezeu, doar Dumnezeu știe lucrul acesta. De ce să nu iei și tu din fructul oprit? Femeia cântărește lucrurile, atrasă de curiozitate, privește fructul, îi place, da, într-adevăr e frumos, spune textul, întinde mâna, ia fructul și mănâncă. După ce se produce lucrul acesta, versetul din Geneza, capitolul 3, versetul 7, spune așa: atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Dragul meu, mă surprinde, pentru că în acest verset se ascunde un cuvânt care s-a rătăcit cumva în compartimentul eticii societății noastre. Pe vremuri, de mult, cel puțin când eram eu încă micuț copilaș, experimentam un fel de expresie a feței. Un anumit sentiment nu-i numeam rușine. Dacă făceam un lucru rău, fața trădea rușinea care ne apuca. Rușinea era un fel de sistem imunitar, sau este un fel de sistem imunitar în chestiunile morale. Pentru că atunci când omul greșește, se simte prost și prin rușine se declanșează acel sistem de recunoaștere a vinei. Ei bine, la Eva vedem același lucru. Spune textul că ei au observat ceva, că nu aveau haine pe ei și și-au cusut frunze ca să-și acopere goliciunea. Sentimentul rușinii i-a invadat. Știi ce se întâmplă astăzi? Când cineva face răul, când cineva ajunge în situația de a comite o infracțiune, poate de a spune ce nu trebuie, sau probabil de a nega ceea ce a exprimat că el a îmbrățișat, convingerile lui să fie abandonate. Omul acesta nu mai are nicio rușine. Când nu-ți mai roșește fața, când rușinea nu te mai invadează, să știi că deja e o problemă gravă, ești pe un teren grav. Ori de câte ori sistemul acesta de apărare morală funcționează, să știi că încă mai ai anticorpi în fața păcatului. Dar în momentul în care rușinea nu mai este la lucru, în momentul respectiv ar trebui să te oprești și să-ți pui întrebarea: oare n-am trecut firul roșu? N-am trecut tușa? N-am trecut ceea ce Dumnezeu m-a învățat? Ăsta este un prim punct pe care ar vrea să-l iei cu tine. Pentru că el accesează, și atenție, baza, accesează gândirea ta, accesează atitudinea ta și accesează deciziile tale. Se unesc până la urmă rațiunea, voința, alegerea împreună. Dacă rușinea funcționează, toate cele trei se găsesc într-un perimetru corect. Dacă nu funcționează, atunci e jale de noi. Ceea ce am crezut s-ar putea să se perimeze și să se piardă. Priviți generația de astăzi, generația care are acces la toate informațiile, generația care vrea libertate și care are acces la toate bunurile. Această generație își pierde acest anticorp sever în moralitate. Așa cum există în organism, în corpul care apără organismul de boală, Dumnezeu a lăsat acest act al rușinii să ne ajute să înțelegem că am pășit pe un teren greșit. Ține cont, primul punct, rușinea. Dacă nu mai funcționează, ești pe un teren interzis. Al doilea îl găsești în Levitic, capitolul 10. Și aici, doi înși, sunt frați, Nadab și Abihu. Nu voi citi întregul fragment, pentru că probabil ai Biblia acasă și te las pe tine să te bucuri de frumusețea lui. Ne interesează doar ce fac cei doi în Levitic, capitolul 10, versetul 1. Nadab și Abihu, fiii lui Aaron, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea, și-au pus stămâie pe foc, și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu îl poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și a murit înaintea Domnului. Dură, severă pedeapsă, spunem noi. Să fie Dumnezeu atât de hotărât și să ia viața unor oameni doar pentru că au adus un foc pe care el nu l-a vrut. Până la urmă, focul nu era din curte. Și curtea nu aparținea de sanctuar, așa analizează unii problematica aceasta. Ei bine, problema nu este despre de unde e focul sau nu este focul. E clar, a fost o poruncă divină, iar porunca divină arată o limită, o graniță, un hotar. Da? Și noi ne întrebăm până unde te duci cu respectarea acestui hotar. Dacă ai în credință o componentă etică, ceva care are de-a face cu ce să faci și ce să nu faci, până unde faci calculul și unde poți lucrurile să lași să se balanceze. Ei bine, aici în discuție este cuvântul lui Dumnezeu și nu focul. Vorbește Dumnezeu, iar oamenii trebuie să asculte. Cum ascultă cei doi când Dumnezeu vorbește? Ce interesant, există o ispită, este experimentul cu broscuța. Dacă ai o oală cu apă rece și pui broscuța acolo, broscuța înnoată și nu are nicio problemă. Dacă pui apă fierbinte, broscuța imediat sare înapoi. Dar se întâmplă ceva când pui oala cu apă rece și pui broscuța acolo, ea înmoată, și pui această oală pe o sursă de foc. Între timp apa începe să se încălzească, se dezmorțește, se încălzește și după aceea devine fierbinte. Broscuța stând acolo de la început nu mai sare înapoi, ci moare. Care este de fapt lecția? Cei doi tineri, Nadab și Abihu, n-au mai făcut diferența dintre lucru sacru și lucru profan. Și te întreb de ce? Pentru că au considerat că în experiența lor religioasă, ei erau chemați, puși deoparte să fie preoți, faptul că sunt la templu și că au această dedicare, punere deoparte, cu ceea ce se întâmplă la templu, toate lucrurile sunt la fel. Ei sunt cei care manipulează, ei sunt cei care administrează tot ce este acolo și priveau toate lucrurile într-un mod familiar. Reține-te, rog, punctul 2. În momentul în care toate lucrurile sunt familiare și ești prea familiar cu ele, pierzi obiectivitatea lucrurilor. Nu mai ești capabil să vezi care este destinul, rostul, funcția lucrurilor. Și când nu faci această sesizare, pentru că tu ești prea familiar cu ele, ajungi pe un teren interzis. Când lucrurile pe care Dumnezeu le-a enunțat, le-a trasat, au ajuns să fie prea familiare pentru tine, oprește-te. Să știi că ești pe un loc interzis. Și lucrurile astea sunt valabile când privești ceva și știi că nu este bine, dar pentru că ai făcut o dată, o faci a doua oară, o faci a treia oară, devii prea familiar cu ele, lucrurile respective își pierd semnificația. Este exact ca acea tencuială care în timp începe să se ciobească și nu mai are frumusețea și splendoarea ei. Deci, dacă ajungi în situația să fii prea familiar cu lucrurile, oprește-te, ești în zonă interzisă. Credința s-ar putea să fie distrusă. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenția noastră se găsește în Noul Testament. Este în Faptele Apostolilor, la capitolul 5, privind experiența Faptelor Apostolilor. Te minunezi de ce a putut face Dumnezeu prin oamenii aceștia. Dar de data aceasta ei sunt expuși în fața lui Anania și Safira. Ei decide acasă să vândă ca și ceilalți creștini, aveau un teren, au zis să-l vindem. Dar odată ce l-au vândut, văzând cât au primit, mai au o decizie. Nu vom da totul, ci vom opri o parte pentru noi. Și vin în fața apostolilor dăruind ceea ce au spus ei că ar fi, de fapt, prețul pe tot terenul. Așa spune versetul 3. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Aici se ascunde al treilea sau a treia zonă în care suntem învățați cum să evaluăm, nu? Până unde mă duc cu credința mea. Și care este acest al treilea tipar? Textul spune că Petru i-ar fi reproșat lui Anania. De ce l-ai mințit pe Duhul Sfânt? lăsa pe Satana să-ți umple inima și spune acolo textul și să ascunzi ce ai făcut. Vezi? Dacă în prima fază vorbim de rușine, sistemul imunitar în fața problemei morale a vieții, dacă în faza a doua vorbim despre faptul că omul este prea familiar, se familiarizează cu toate lucrurile și pierde obiectivitatea, semnificația lucrurilor, uite de că în punctul 3 mai ai o soluție. Momentul în care începi să ascunzi, adică să fii netransparent, în momentul în care te gândești, măi, să nu afle, să nu mă vadă, cum să fac ca să fie doar secretul meu, în momentul în care faci ceea ce faci într-o zonă netransparentă, ieși pe un teren periculos. Acolo credința ta deja va suferi, trebuie să te oprești. Pentru că aici a clacat și Anania și Safira. Ei n-au mai putut să fie transparenți, n-au mai putut să facă în văzul lumii totul, ci au intrat în zona întunecoasă a vieții. Observ, dragul meu, te întreb poate de multe ori, pot fi credincios în lumea aceasta? E cineva care să mă ghideze și să mă arate cum să trăiesc pe pământul acesta? În Romani, Apostolul Pavel spune, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Vezi, Dumnezeu ți-a dat o conștiință, ți-a așezat aici lucrurile și există în conștiința noastră această bătălie, prima între a fi eu însumi și rușinea care te oprește și spune nu stop, a doua între băi să fiu comun pentru toți, să mă familiarizez cu toate și semnificația lucrurilor obiectivitate și a treia între transparență și netransparență. Folosește cele trei instrumente. Pune-le în inima ta. Evaluează-ți propria credință înaintea lui Dumnezeu. Nu mă interesează pe mine unde te duci, ce faci, ce biserică urmezi. Mă interesează pe mine, în modul sincer îți spun, să-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci când primești în dar de la El credință și începi să experimentezi o anumită intimitate a inimii cu Dumnezeu, atunci când te rogi, atunci când citești Scriptura, atunci când vorbești altuia despre puterea lui Dumnezeu, atunci când invoci prezența lui Dumnezeu, să te întreb de mai multe ori, până unde merg? Cum port credința mea în ochii lui Dumnezeu? Conștiința mea este activă? Nu e cumva adormită? Nu e cumva prea familiară cu tot ceea ce este în jurul meu și am pierdut semnificația lucrurilor? Dragul meu, Dumnezeu îți vorbește prin exemple biblice ca să fii întotdeauna da-da, nu-nu. Așa trebuie să fie cuvântul nostru. Să nu amestecăm răul cu binele, ci răul să fie rău, binele să fie bine. Și dacă vrei să observi lucrul acesta, ia cuvântul din această seară, pune-l în inima ta și cere lui Dumnezeu să-ți aducă aminte zi de zi de aceste trei poziții. Pentru că astfel poți să te evaluezi cum stai în viața aceasta cu Dumnezeu. Cât credit ofer lui Dumnezeu în viața ta personală? Cât de mult te deschizi înaintea lui Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să te inspire, să ai o seară plăcută și când te vei duce la culcare, să spui o rugăciune ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze somnul, dar să-ți binecuvinteze deciziile pe care le vei lua. Să ai o seară frumoasă! Thank you.